Campus FM jippreżenta Is-sissien tal-barokk. Jippreżentaw il-programm il-professur Joe Pirotta flimkien mal-professur Kiċi Berras.
Jien Joe Pirotta flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Kiċi Berras, il-kap tad-dipartiment tal-Istituti tal-Arti fi ħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, nilqgħukom għall-aħħar programm din is-sensiela is-sisien tal-Barokk Malti. Li fih qed nitkellmu issa dwar Francesco Zara. Kiet l-aħħar programm tkellimna fuq iż-żmien biex ngħidlu hekk bikri sa meta stabbilixxa ruħu fl-erbajnijiet tas-seklu 18. Meta Francesco Zara sar biex ngħidlek l-artist infittex għal mil-knejjes partikolarment però għalkemm għamel xogħol fil-privat ukoll minn kull min kellu xi spazju fil-knisja dak iż-żmien li timdiha. Tkellimna dwar ix-xogħlijiet li għamel għad-Dumnikani fir-Rabat, tkellimna għax-xogħlijiet li għamel l-Isla, iż-Żejtun, u biex ngħidlek wasalna fiż-żmien fil-programm li għadda meta issa huwa l-iktar artist importanti fil-bottega li qabel kien missieru l-iktar wieħed importanti. U naħseb jiena l-fama tiegħu ma' Malta kollha issa hija minna ebda dubju ta' xejn stabilita. Issa, minn tal-postijiet, nasa bħuħet minn postijiet li zgur hemm konnessjoni qawwija ta' Zara u aħar Ormi.
Kif qed tajjeb inti? Il-kwadri ta' Zara ħansibuhom kull imkien, ġifieri kważi kważi issa ħammorru nistadu għal xi għalhu ta' meta hemm ħafna ħut. Tu ridu ntellgħu waħda jew tnejn, insemmejt ħall-Ormi. Ħall-Ormi għandu wieħed mill-isbaħ kwadri. Kwadru li sfortunatament għandu bżonn jitnaddaf għandu bżonn nirrestaw dan huwa preżentazzjoni tat-tempju fil-Knisja ta' San George ġewwa ħall-Ormi. Kwadru li l-Konti Saverio Marchese fil-bidu tas-seklu 18 tant kien immeravilja ruħu bih li kien dejjem semmih bħala setta ħan ikkwota off the cuff uno delle kwadri più celebre del Maltese Zara, wieħed mill-iktar celebri ta' Francesco. Ta' Francesco Zara. U dan huwa preżentazzjoni fit-tempju fejn inti għandek il-tifel bambin żgħir hemm il-Madonna qed jiġi preżentat fl-altar fit-tempju. U għalfejn huwa importanti għax hawnhekk l-impressjoni li wieħed jieħu li dak li kien l-imprint ta' Gian Nicola Buħaġar sparixxit. U nibdew naraw li l-figuri tiegħu saru ikbar, saru iktar monumentali, għandhom iktar plastiċità, saru iktar id-disin, hemm iktar attenzjoni fejn ikbar lejn id-disin, il-pinzellati huma iktar kontrollati, il-modulations, jew saturations kif ngħidulhom bl-Ingliż hemm iktar attenzjoni lejhom, u x-xogħol, il-kwalità, il-qabża fil-kwalità tkun kbira ħafna, ġifieri dejjem ngħidu, ngħidilhom l-istudenti tiegħi, li kieku Francesco Zara ħareġ minn Malta. U ħadem ġo bel fej kellu competition allura u jista seta' jara ħaddieħor jaħdem u għandek stimulu iktar kien ikun artist iktar importanti mhux qed ngħidu l-aqwa artist fid-dinja, ma kien ikun kieku kien ġo bel żgħira, ġifieri mhux qed ngħidu Ruma jew Napli, ma kieku kien ġo bel Palermo jew inkella bħal belt iż-żgħar Modena u affari kien ikun artist pjuttost importanti.
Però hawnhekk qegħdin allura mixin lej l-aqwa żmien ta' Francesco Zara.
Eżatt, dakin il-maturità tiegħu. U hawnhekk naraw iħares bot ċar lej Mattia Preti, jibda jistudja lil Mattia Preti, alla fine ma jsirx Pretjan, ġifieri ma jsirx disċiplu ta' Preti jew follower ta' Preti, jieħu minn għandu ċertu. U wkoll naraw l-impatt ta' Antoine Favrej. Però hemm ħafna minn fejn wieħed jista'.
Issa jiena ma niskantax li parroċċa li kienet kbira għal dak iż-żmien bħal ħall-Ormi tmur għal artist dal-kwetha, ma meta jkollok parroċċa żgħira bħal ħall-Safi pereżempju. Hemmhekk ukoll hemm ix-xogħol tiegħu.
Din hija interessanti wkoll għax ħall-Safi hemm ix-xogħol tiegħu, hemm kwadru importanti ċemmek għal-safi għanka ġan Nikola Boħħaġar. Għadem, għaldik il-knisa li għaknisja pjuttos zaħira. Monumentali. U għemmek għanna dan il-Madonna tal-Rosario, il-kwadru tal-Madonna tal-Rosario. Li għem interessanti dal-kwadru tal-Madonna tal-Rosario li dal-kwadru kien donazzjoni. Donazzjoni ta' persuna importanti ħafna, ta' ministru fl-ordni tal-kavallieri, mhux jiġifieri ta' xi ħadd li kien jgħix fil-villaġġ jew tal-bdiewa jew tar-raħħala, imma tal-ballijju ta' Majorka, ta' Jerome de Montpellier. Jerome de Montpellier jikkommissjona dan il-kwadru hemm il-coat of arms tiegħu fil-kwadru u hemm ukoll hemm ukoll iskrizzjoni fejn tirrekordja fejn jagħmel notifika ta' dan il-Madonna tar-Rosario. U huwa kwadru kompost ħafna, però li għandu interessanti u li għandu madwaru r-rappreżentazzjoni tal-misteri kollha tar-Rosario u wieħed irid jara dak li huwa l-painted framework. Ġo fihom għam hemm jisu framework painted u din it-tip ta' dekorazzjoni Francesco Zara juża l-kwadri tiegħu, però juża wkoll fid-disinni li beda jagħmel għal xogħol fil-fidda, għal xogħol fl-irħam, għal xogħol dak li huwa dak li huma vestments, għal xogħol li huma ventartali, u allura dan isir kważi kważi it-timbru stilistiku tal-prodott reliġjuż, tal-arti reliġjuża ta' nofs is-seklu 18.
Sentendi dak iż-żmien ta' importanza kbira minn dubju ta' xejn kien il-katedral tal-Imdija. Fejn ukoll hemmhekk għandna xogħlijiet importanti ta' Francesco Zara.
Ara, hemmhekk għandna l-iktar xogħol importanti ta' Francesco Zara għalfejn. Għax Francesco Zara ma rnexxilux għal ċertu raġunijiet li jsir il-court painter tal-kavallieri. Għal raġuni li meta kien fl-aqwa żmien tiegħu wasal Antoine Favre.
Allura l-għażla għal-kavallieri bejnu u bej barrani kien se jkun barrani.
Però dan kien iż-żmien ukoll fejn kien hemm wieħed mill-iktar isfijiet importanti u interessanti tas-seklu 18 li kien Paolo Alferan de Bussan. Alferan. Monsignor Alferan, jew l-isqof Alferan. Li dam isqof of the Caffek bejn 28, 1728 u minna li għamil fil-57 fil-57, pero u jħat irid jitċekjom eżatt. U f'dan il-perjodu kbir, twil, l-isqof Alferan biddel it-timbru stilistiku ta' il-parti ta' fejn kif tidħol l-imdina fuq il-lemin, jiġifieri, biddel it-timbru stilistiku, l-arkitettura, il-dekorazzjoni, ta' x'kienet jiġri fil-katedral. U kien ukoll il-figura primarja wara il-bini tas-seminarju, fejn illum hemm il-mużew tal-katedral. Kien ukoll patrun kbir ta' Francesco Zara. Patron importanti ħafna. U għal dan l-isqof u għal l-isqof ta' waraħ u għallura katedral tal-Imdina, Francesco Zara għamel diversi xogħlijiet importanti ħafna. Għamel il-mod efimeru l-altar ta' sakrament. L-altar ta' sakrament, l-altar tal-ġimgħa mqazza. Mhux altar, dan huwa makkina importanti. Kappella sħiħa. Kappella sħiħa li kienet fuq id-disin ta' Pietro Paolo Zara li produċa. Eżatt, li produċa li tintrama u tiżżarma tintrama u tiżżarma kull sena. U di waħda mill-uniċi kważi fid-dinja li huma oriġinali tas-seklu 18 u li għadhom jeżistu, li għadhom jintramaw. Però barra minn hekk għamel ukoll huwa dan huwa l-ikbar xogħol tiegħu is-saqaf tal-kapitlu, tal-Awla Magna, tas-sala tal-kapitlu fil-katedral tal-Imdina. U dan huwa l-iktar xogħol impressjonanti tiegħu. U hawnhekk nidħlu fil-ħamsinijiet, jiġifieri fil-1750s qegħdin lejn nofs il-ħamsinijiet u b'mod trionfanti ħafna Francesco Zara ipitter l-apotesi ta' San Paul, hija kappella, hija sala kbira ħafna, ġifieri di kważi sala kważi ta' 14 il-metru b'7 metri, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq estensjoni mhux ħażin, u Francesco Zara ipitrila s-saqaf u di tkun l-ikbar ceiling work, ceiling production illi għamel. U għawnek verament joħroġ ta' artist primarju, artist monumentali, artist teatrali ħafna, għax kellu barok li huwa dekorattiv, kellu barok li huwa njuwa mexxej, kellu barok li huwa trionfanti, kellu barok li huwa kulurit ħafna, kellu disin b'saħħtu ħafna u għad-differenza li għedna fil-programm liħor, fil-bidu ta' programm liħor, kellu narrativa b'saħħitha ħafna, kellu invenzjoni b'saħħitha ħafna, għalhekk inħeġġeġ l-semija tagħna li fl-ewwel opportunità li jisimgħu li l-Awla Magna li s-sala kapitolari ta' katedral tal-Imdina tkun miftuħa u nħeġġeġ l-isqof u l-kapitlu tal-Imdina biex jiftħuha iktar ta' spiss. Biex jiftħuha fl-itinerarju iktar ta' spiss għax din huwa wieħed mill-isbaħ monumenti artistiċi illi għandna ġewwa Malta.
Forsi ta' min neħdu ftit ħin biex nispjegaw eżattament meta qed ngħidu fuq in-narrattiva tiegħu. Għaliex hija daqshekk importanti?
Mela, in-narrattiva x'inhi? In-narrattiva hija kif torbot, kif l-artist jorbot l-invenzjoni tiegħu, is-saħħa tal-invenzjoni tiegħu, il-kreattività tiegħu. Ma dik li hija l-ikonografija, jiġri jekk inti għandek
l-istorja tal-pittura.
L-istorja tal-pittura. Jekk inti għandek jien naf ħaninventa storja, ninventa storja jien naf ix-xipprek ta' San Pawl, jew San Pawl wa San Malta, jew n-nawfraġu ta' San Pawl. L-artist, kif ħajpitter dawk il-figuri, 20 figura, 30 figura, se jkunu tlieta, erba' ħafna, u kif l-ispettatur ħajħares li dak li huwa l-focal point.
Il-focal point. U minnu jiġbet il-messaġġi.
U minnu jiġbet il-messaġġi. Mingħajr ma jara konfużjoni.
Sewa.
Mingħajr ma jkun hemm geġwiġija. Mingħajr ma jkun hemm taħwit. U hawnhekk hija l-kreattività tal-artist, hawnhekk hija l-poeżija tal-artist, il-poesis jgħidula tal-artist. L-artist mhux biss it-teknika, aħna mhux biss kemm jaf ipinġi, kemm għandu disin b'saħħtu, kemm għandu pennellata tajba, kemm jaf imma primarjament hija l-invenzjoni, hija l-invenzjoni kif u jieħu hawnhekk qed nitkellmu old masters u qed nieħdu il-figurattiv. Allura qed nitkellmu fuq in-narrattiva u kif juża dan l-Italjan jgħidulu il-modo di komporre, kif dawn il-figuri ħajmexxihom wieħed mal-ieħor biex wieħed ikun jista' jaqra l-ikonografija b'mod ikbar.
U jasal il-messaġġ tal-istorja.
Eżatt.
Nifqu hemmhekk għal pawsa qasira u mbagħad wara nissuġġerixxi inħarsu lejn żewġ postijiet oħra li huma żebbuġ is-siġġiewi pereżempju. Nifqu daqsxejn. Protan għakom l-ura għattini parti tal-axħar program fil-sensila il-Barok Malti, emmija għandi bħassoltu l-professur Kiċi Berras, il-kapta d-departiment tal-istorja tal-arti l-Università ta' Malta, qabel dik il-waqfa konna l-imdina tix nizlu daqxen nizla sassiġiwi u għazzabuċ.
Iva, marru fejtrit l-għantek il-kaptan inti jisek għetis. Mela,
għaw jendik manda saqsini ħatara.
Marru, per esempio, għazzabuċ. Għazzabuċ u għamport. Importantissimo. Għazzabuċ importanti għan kull min għat jistudja l-Gian Nicola Buħagġar, kull min għat jistudja l-Pasquale Buħagġar, kull min għat jistudja l-Francesco Zara. Għibja 700 huwa importanti. Importanti mhux biss għal dak li huwa l-pittura u koll għal dak li huwa dekorazzjoni skultorika. Ġifieri fost l-iprem redosis, ġifieri skultura fl-altari, għandna dawk li hemm. Dawk li hemm ħazzebbuċ fuq disin ta' familji primari bħal Zara, bħal Fabris, bħal dawk li huma li semmejna fl-ewwel programm li għamilna fuq Francesco Zara. Però qed titkellmu fuq Francesco Zara u l-ħajja matura ta' Francesco Zara, ħazzebbuċ għandu l-iktar żewġ laterali impressjonanti. Laterali erġajna morna ġifieri fil-kor,
fil-kor
il-ġnub il-ġnub maġemp it-titolar u dawn l-ikonografija ta' dawn lateralis li saru popolari ħafna fis-seklu 18 kienu li inti fil-kor għandak il-titolar għandak il-patrun tista' tkun Santa Katarina, tista' tkun San Giorgio, tista' tkun San Filippo, allura s-soltu jkollok jew il-glorja tiegħu jew il-martirju tiegħu u fil-laterali jkollok episodi mill-ħajja mill-ħajja tiegħu. U dan huwa pattern li ssibu kważi kważi fi knejjes primarji. Primarji kollha. Allura kemm moru ħażebbuġ, hemmhekk naraw li hemm żewġ laterali enormi li kważi huma twal 6 metri u nofs, jiġri dawn. Dawn enormi kwadri li għandhom 30 figura kull wieħed ta' Francesco Zara li pittirhom.
Challenge immensa.
Challenge kbir, jiġri challenge kbir li pittirhom fil-ħamsinijiet fl-1553. U 50, 54 u daw jiprezentaw wieħed l-ordinazzjoni ta' San Filip ta' Aġira li huwa l-patrun ta' Żebbuġ u li ieħor il-mot ta' San Filip ta' Aġira. U hawnhekk ukoll naraw dik il-narrattiva li semmejna l-ewwel dik il-kapaċità ikonografika tal-artist li jagħmel display ta' virtuożità. Għax inti meta tpitter kwantità ta' figuri, wieħed dieħel ġolieħor, wieħed ħieġ minn ġolieħor. Mingħajr ma titlef il-konċentrazzjoni tal-ispettatur f'dak li huwa il-focal point, dak li huwa l-focal point, hemmhekk trid kapaċità kbira kbira.
Issa qed taqbad sekonda biex ngħidlek mill-ħajjithom dawk.
Eżatt. Eżatt, li inti, eżatt, taqbad sekonda minn ħajja, u trid tkun gripping, li din inti l-kapaċità tal-artist, u li kif ħajjuża kompożizzjoni fejn u dak li huma il-gestures, l-azzjonijiet ta' dawn il-figuri bil-kuluri, bil-mod kif jirrappreżenta dak li huwa id-dawl u l-iskur, il-shadows, u il-palett li juża joħloq din il- it-saxħa pittorika.
U naħseb elementi ħol importanti hija li joħloq ukoll is-sens li dak li qed tara huwa naturali, m'hemm xejn forced, m'hemm xejn esaġerat.
U identik hija l-virtuożità kbira tal-artist, il-kreattività kbira ta' Francesco.
U siġġiewi kit.
Is-siġġiewi, siġġiewi wkoll interessanti, siġġiewi forsi hawnhekk nistgħu niffukaw iktar mill-li fuq ix-xogħol ieħor fuq żewġ lunetti ukoll laterali, il-laterali tas-siġġiewi flok huma rettangolari huma lunetti, żewġ lunetti. Is-siġġiewi hawnhekk l-artist kienet mhux ikkompeti għax it-titular kien ta' Mattia Preti. Is-siġġiewi ovvjament hija knisa dedikata lil San Nikola u dawk kellhom titular impressjonanti ħafna, impitter minn Mattia Preti. U meta ġew biex jikkummissjonaw iż-żewġ laterali wieħed ta' San Nikola fil-Kunċilju ta' Niċea u l-ieħor ta' San Nikola fil-ħabs, San Nikola tiġi liberat mill-ħabs, Francesco Zara kien jaf li kienet jikkompeti ma' Mattia Preti, jikkompeti, fis-sens jiddialoga, mhux jikkompeti. Allura x'jagħmel? Jieħu il-forma tal-figuri ta' Mattia Preti, jieħu il-palett ta' Mattia Preti, u bl-Inglisnenu, he bows down, jgħamil riflessjoni fuq il-xol ta' Mattia Preti, u jieħu imprint minn għandu, u da' l-imprint pretjan jitfaw fil-kwadri tiegħu. Però ma jipprodiċix kwadri li huma jisom ta' disċiplu ta' Mattia Preti, iżom it-timbru stilistiku tiegħu. Ġifieri inti meta tarahom dal-kwadri mill-ewwel tgħid li dawn huma xogħol ta' Francesco.
Però tirrikonoxxi l-ammirazzjoni tiegħu
dejn Preti. Però qiegħed jirrikonoxxi kif qed tgħid int l-ammirazzjoni tiegħu lejn Mattia Preti.
Issa naħseb nagħmlu nqas bih ma ngħaddux sa għawdex għax hemmhekk hemm xogħlijiet importanti wkoll.
Hemm ara għawdex fis-sens illi Francesco Zara kien prolifiku ħafna u li pitter għal kulli bkien, pitter għal Malta u pitter għal diversi knejjes ġewwa għawdex. Kif għamel ukoll Gian Nicola Buħaġar u Enrico Reno li kienu kompetituri, ħanidulhom hekk kompetituri, mhux ma kinux rivali ta' kompetituri qed nuża bħala kelma tiegħu. Biex neqgħu fuq laterali, għax qed nitkellmu fuq laterali, u biex neqgħu fuq Mattia Preti, u imma jekk imorru knisa ta' San Giorgio. Ta' San Giorgio, il-Rabat għawdex, hemmhekk ukoll laterali huma ta' Francesco Zara, u kollu ma' laterali kbar u ġu ma' laterali squarix daw, darba kważi 3 metri, bi 3 metri, u għanna xeni mil-ħajja ta' San Giorgio, ovvjament, titular huwa titular ta' Mattia Preti u l-bottega tiegħu li rappresenta San Giorgio, u il-laterali wieħed jirrappreżenta l-martirju ta' San Giorgio, u l-ieħor San Giorgio qiegħed quddiem Dioklezjan. U hawnhekk ukoll, waqt illi da l-imprint settecentesk dekorattiv tal-barokk tardif li huwa rikorrenti fil-ħajja ta' fix-xogħol ta' Francesco Zara huwa ċar immens, ċar immens, wieħed għandu jirrikonoxxi wkoll illi l-imprint ta' Mattia Preti huwa ukoll viżibbli. Kif ukoll huwa viżibbli dak l-interess fid-disin li setaħa mix-xogħol ta' Antoine Favret. Ovvjament wieħed.
Maġ ikun tekniku ħafna, imma tista' tagħti ħil ta' pereżempju fiex kien viżibbli l-imprint
ta'. Meta wieħed jaqbad il-kwadri kollha. Ta' Francesco Zara. Ġudej jiddiftakar, ma tkun qed nagħmlu ktieb flimkien ma' ħabib tiegħi l-fotografu Joe Borch, konna ipprintjajna il-kwadri, ġux mati ta' kwadri, u tfajnihom mal-art.
Kważi deċiżjoni.
Infajnu, u mbagħad ix-xogħol li jkollok tagħmel inti tibda iċċaqlaqhom stilistikament. U jibda jidher ċar li min-nofs l-erbajnijiet il-quddiem dak li huwa id-disin. Il-disegno, jibda jisir iktar metikolus. Ġifiri, mux mod arbitrarju, kważi. U dik jiena natribuja lil-danik, lil-xol, li setara Francesco Zara ta' Favrej, il-bidu ta' xol ta' Favrej ġewwa Malta, ġifiri għanna xol li pitter għal dak li kienu id-dar tal-Ġiżwiti illum il-kurja tal-isqof ġewwa. Ġewwa l-Furjana, fil-kappella hemm ġew, għas-seminarju tal-imdina tal-Isqof Alferan hemm l-Unzjata sabiħa mens li Peter Antoine Favret. Il Francesco Zara daw xogħol Rom u biddel iġi influenzat minnhom aktar milli biddel.
Ikun oġbuħ u jara kif elementi minnhom jibda jużhom.
Ovvjament, ifimni, daw ma kellhomx problema ta' kompetizzjoni fis-sens li kienu ħafna knejjes li kienu għadhom kemm tlestow u kien hemm fejn jaħdmu. Ovvjament
large waiting market fil-prim ieħor.
Ekku, meta Francesco Zara kollok artist ta' ċertu kalibru bħal Antoine Favret li jasal minn Ruma u ġib minnu miegħu arja ġdida, arja rumana, imprint ruman, Francesco Zara ħares lejhom. Il-veri għawdex huwa importanti ħafna għal-min jgħad jistudja lil-Francesco Zara.
Jgħan naħseb li kultant ninsew, jom natux biżjet importanza. Kemm fil-fatt, dawra sew mal-knejjes tagħna tista' tgħid edukazzjoni artistika. Imma din ħafna drabi forsi għax tagħna f'tagħna ma nagħtux każ tagħha. Issa jekk imur lura Malta. Birkirkara naħseb ukoll.
Birkirkara, jo, semmejt Birkirkara. U issa kważi kronologikament, resqin lejn biex resqin qegħdin fis-1760s, jiġifieri qegħdin fil-maturità l-kbira tiegħu ta' Francesco Zara, jiġifieri aħna rridu ngħidu li hu miet fis-73 fit-73. Jiġifieri kważi hemmhekk Birkirkara hemm ukoll diversi xogħlijiet tiegħu, hemm ukoll wieħed jista' jagħmel paragon max-xogħol ta' Giannicola Buħaġar, għax hemm Giannicola Buħaġar meta semmejna fil-programm ieħor fis-1740 fl-1740 għaddieħ Francesco Zara, l-ieħor ma waqafx, baqa' jpitter, u hemm kwadru tardif tiegħu hemm il-Madonna ta' Rosario li hemm ġewwa Birkirkara. U l-Knisja ta' Birkirkara hija knisja. Il-knisja l-ġdida fis-sensibilità, il-parroċċa kienet imxiet u minn post imbniet il-knisja dedikata lil-Sant Elena. Din il-knisja l-kbira, din hija knisja monumentali, knisja spazzjuża, waħda mill-isba' knejjes ta' nofs is-seklu 18. Francesco Zara ġie kkommissjonat diversi quadri, hanno il quadro del Sagrament, lì un quadro importante, però l'iktar biċċaċoli importanti huwa
il
titolare ta' Sant'Elena bis-salib, huwa kwadru trionfanti, huwa kwadru absaħtu ħafna monumentali, huwa kwadru li l-abbozz tiegħu impressionanti, huwa kwadru kbir, jiġri kwadru għoli kważi 4 metri u wiesa 3 metri u fuqhom huwa wieħed minn dawk il-kwadri ngħidulhom aħna monumentali. Ikonografikament hawnhekk Francesco Zara il-refera b'mod ċar ħafna għal din l-istatwa famuża ta' Sant'Elena li hemm San Pietru, huwa statwa li ġiet skultura fil-irħam li saret minn wieħed mill-allievi il-kbar ta' Bernini jismu Andrea Bolgi fil-bidu ta' tletinijiet tas-seklu 16-16 jiġifieri u jirreferi għaliha bħala ikonografikament, però mbagħad juża s-saxħa tal-pinsel tiegħu biex
ipinġi. Ħajja ġdida wkoll.
Qed hija ħajja ġdida u jpinġi b'dan is-stil trionfanti, trionfanti ħafna. Ġifieri hawnhekk meta morru bil-kirkala wieħed jibda jara il-maturità, il-maturità ta' Francesco Zara li kien l-ikbar artist, l-iktar artist primarju illi kien hemm ġewwa Malta.
U l-imdina? F'dal periodu għamel xogħol jiġu kolna li jax.
Ekku, l-imdina tiġa semmejna xogħol li kienet jagħmel għall-Ferran, tiġa semmejna l-Awla Kapitolari, però tajjeb li nsemmu fost l-aħħar xogħlijiet tiegħu. Żewġ kappelli, żgħar li hemm ġewwa l-katedral. U dawn għalija jekk wieħed irid jifhem is-seklu 18 dak li ngħidulu the total work of art, the totality of the work of art, we had Bill Force, quasi l-studenti, Bill Force, li t-tmorru, l-semmija, quasi botta bullying, għanidu Bill Force, tridu t-tmorru għem. Il-katedral tal-imdina, għata, we had jitħol fil-navata, għandek il-titular, un-bat, fil-ġemp tal-titular, emżoċ kappelli zaħ, we had tal-sagrament, il-kappella tal-Eukaristija u liħor il-kappella tal-Kruċifiss. U hemmhekk għandna dak li ngħidulu the total work of art, total work of art, totalità. Għax Francesco Zara mhux biss għamel id-disin, għamel il-pittura, imma produċa d-disin għall-fidda, għall-irħam, għall-injam, għall-gate, għall-kanċell, għall-drappeċ,
għall-kappella tajja Francesco Zara.
Francesco Zara. Hija kappella fejn għandha interzjar fl-irħam. Li huwa fost l-iprem tal-manifattura Maltija li ninsibu li għandha l-istess disin li nsibu fil-kwadri li hekk wieħed jara r-Reredos għandna u allura kważi nagħlaq dan il-messaġġ importanti li wieħed għandu jmur hemmhekk biex jifhem x'kien Francesco Zara.
Spiċċat is-sensiera, spiċċan għall-ħin. Nisperaw l-semmija tagħna sabuha interessanti daqskemm ħadna pjaċir nippreżentaw aħna. U jien ġew Porotta flimkien ma' ħabib tiegħi, il-Professur Kiċi Verraz, inselmu.
Nirringrazzak.